Página blanca. Nada me separa do texto. Branco lenzol. Cual lingua encho de bicos o papel. Mediante o amor pasa da nada a totalidade escrita. Abrazo-a como un corpo nu enigmático. Agarimo letras como mamas inspiradas. As oclusivas ábrense de desexo. As fricativas rozanse entre os labios. As líquidas mollanse nas coxas. As vibrantes palpitan como pel. As labiais excitan a páxina. Alento o papel que goza pola miña boca coas palabras que lle susurro, pensamentos, soños, paixóns de liberdade. Fago correr polas letras un rego de sangue quente como en veas apaixoadas. Demórome pola textura do texto ata perfecta comprensión. Despois da éstase, a páxina ponse a clareo como meu corpo baixo o sol dos teus ollos.